Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýal gyzlaryň suwy düşülen geýimlerini, has taýygy, bikini kupalniklary we şortlary ýurdun çäklerine getirmek gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki suwdygärleri bilen söhbetde suwlan çeşmeleriniň aýtmagyna görä, häzir ýurdun suwdanyň gutlarynda bu gadagançylykdan öň getirilen suwy düşülen geýimleri satuwa çykarylýar. Kupalniklere ve şortlary gümrükden geçirtmeýärler. Suwy düşülen mewsümin goloýlmagy bilen bu haritlere uly isleg bildirilýärdi. Bu gadagançylygyň sebäplerini düşündirmeýärler. Diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň dukanlarynyň biriniň eýesi bilen söhbetde şolan çeşmesi gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň ýokarky gadagançylyk dogrusunda Türkmenistanyň gümrük gullugynyň wekillerinden kommentary almak tynanşyklary netije bermedi. Emma atlandırmasızlığını soran gümrük işgärlerinin biri gadagançylygyň türkmenleriň ahlak nukdaý nazarından, ýagny türkmen gyzlarynyň kupalnik giymeli däldigi sebäple girdilendigini aýtsa da, munyň edil häzirki gün ornaşdyrylmagynyň sebäplerini tahkiklaşdyryp bilmedi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'da devlet idarelerinde işleyen ayal gizlere dırnaklarını ve kirpiklerini üstürmegini, saçlarını has açık renkli boyamağını giyirdilen qadağınçılıktan son, gümrükten açık renkli saç boyoglarının selide kirpikleri ve dırnakları üstürmek için niyetlenen teristelerin de geçirilmeyendiği varada mağlumatlar peyda oldu. Türkmenistan'ın kronikası neseri mundanın başqa, Türkmen häkimetlerinin aprelde dükkan tekçelerinden ozoldan bar olan açık renkli taç boyoqları, dırnak geller, yağlı haritleri hem ayırmak meyillerinin bardığına ünsü çekiyer. Galiberse de bu sonku qadagınçılıklar bilen birlikte, Türkmen häkimetleri sonku yılların dovamında, gizlerin egin eşi vavatında ençeme tapgır ne resmi talapları giyirdiptiler. Mysal üçin 2013-nji ýyldan başlap türli köpçülüklüň şäherlerine gatnaşan gyz taliplarından gyrmyzy renkli köýnek bilen birlikde ýaglyk takmak tapşyrylýar. Şeýlede ýokary okuw jaýlarynda durmuşa çykan, hatda aýrylyşan gyz taliplardan başlaryny ýa gyňyç ýa-da öýme bilen örtmek tapşyrylýar. Şol bir wagtda aýal gyzlaryň saç boýoglaryna giýrizilen gadagançylyklaryň çäginde ýurdun baş tutanynyň öz saçlaryny dowamly boýaýandygyny görse bolýar. Egerde Gurbanul Berdi Muhammedowyň häkimet başyndaky ilkinji ýyllaryndaky suratlarynda onuň saçynyň çal düşündigini sinlap bolsa, soňky ýyllarda onuň saçynyň çuw gara boýaýandygy göze ilýär. Ýere gelende bellesek ýurtda öňki prezident Tapar Murat Niýazow döwründen bäri altyn dişleriň oturdulmagyny, erkekleriň uzun saç, sakal goýbermegini giýrizilen gadagançylyklar dowam edip gelýär.
Hem şu yaşların arasında saçını koy veren olup ya yeni de bir takalını koy veren olup veren olmaz. Onun giyinişine, edebine seyretmeli.
Yatlap geçti, geçen yılın sentyavrında Aşgabatda geçen yapık binalarda ve sövüş sınavı boyunca 5. Aziya oyunlarının öngü sirasında payitahtın sähil sülpü, tiyeceksiz giyinen rayetlere oyunun tüvürüğünde görünmezlik tavsırılıptı. Sözümüzün ahırında bellesek, devlet resmileri ve medyası, ne rahatların daşkılı vahatları bilen bağlılıkta girdilen qadağınçılıklar, ne de onların sebepleri var da mağlumat veriyerler.